Francisco. Radio თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. დღეს საქართველოს ეწევა ევროკომისიის პრეზიდენტი. ერაყის პარლამენტმა გადადო მშელობა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე. Freedom House-ის შეფასებით რუსეთი საკვანძო როლს თამაშობს პოსტსაბჭოთა სივრცეში დემოკრატიის გაუარესებაში. ხოთრის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. დღეს თბილისს ეწევა ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო. ის შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ყარებაშვილთან და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და საინვესტიციო კონფერენციას გახსნის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკანიანის განცხადებით ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე ორი კვირით ადრე თბილისში ჟოზე მანუელ ბაროზოს ვიზიტი მხარდაჭერის კიდევ ერთი გამოხატულებაა. ერაყის პარლამენტმა გადადო საგანგებო სხდომა, რომელიც დღეს იყო დანიშნული და რომელზეც ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე უნდა ემსჯელა სუნიტი ექსტრემისტების შეტევის ფონზე. დღევანდელ სხდომაზე კვორუმი არ შედგა და სხდომა გადაიდო. პარლამენტს პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიქი მიმართა თხოვნით მთავრობას გაუზარდოს უფლებამოსილება, რათა ექსტრემისტებთან უფრო ეფექტიანად მოხერხდეს ბრძოლა. ერაყისა და ლევანტის ისლამურ სახელმწიფო წოდებული ჯგუფის წევრებმა 11 ივნის კონტროლი დაამყარეს ქალაქ თიქრიცე. ერთი დღით ადრე კი მოსულს დაეპა პატრონენ და თურქეთის 80 მოქალაქე აიყვანეს მძევლად. ისინი აცხადებენ, რომ ახლა მათი იერიში სამიზნე ბაღდადი გახდება. 12 ივნის გაეროს უშიშროების საბჭოს იმშელებს ერახში შექმნილ ვითარებაზე. ახალანგარიში ორგანიზაცია Freedom House აცხადებს, რომ რუსეთმა პოსტსაბჭოთა სივრცეში მდებარე ქვეყნებში შარშან რეპრესიების ახალი შემაშფოთებელი ხარისხი გამოიწვია. გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნების შესახებ მორიგი ანგარიში, რომელიც 12 ივნის გამოქვეყნდა, ამბობს, რომ დემოკრატიის საშუალო მაჩვენებელი გაუარეს და 2013 წელს. ეს ტენდენცია ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში უცვლელადაა შენარჩუნებული. ყოფილ საბჭოთა კავშირში, ბალკანეთში და ცენტრალურ ევროპაში გაიზარდა კორუფციის მაჩვენებელი. ყოფილ საბჭოთა სივრცეში გარკვეული დადებითი ტენდენციებიც აღინიშნა. უკრაინასა და ყირგიზეთში 2013 წელს ძლიერი იყო სამოქალაქო საზოგადოება. პოზიტიური ნიშნები იყო ბალკანეთშიც, მათ შორის პრიშტინასა და ბელგრადს შორის ნაყოფიერი მოლაპარაკება კოსოვოელი სერბების მდგომარეობის თაობაზე. Freedom House-ის ანგარიშის მიხედვით საქართველოში დემოკრატიის ხარისხი გაუმჯობესდა 1 წლის წინანდელი 4.75 ქულიდან 4.68 ქულამდე. 2012 წელს იგივე ორგანიზაცია საქართველოში დემოკრატიის ხარისხს 4.82 ქულით აფასებდა. ანგარიშის ავტორების შეფასების 7 ქულიან სისტემაში ერთიანი აღნიშნავს ყველაზე მეტ პროგრესს, 7-იანი კი ყველაზე დაბალ პროგრესს. საარჩევნო პროცესი საქართველოში 4.5 ქულით ფასდება. სასამართლოს დამოუკიდებლობა 5 ქულით, მედიის დამოუკიდებლობა 4 ქულით. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი თურქეთში ანტისამთავრობო გამოსვლების 26 მონაწილის სასამართლოს საჩვენებელს უწოდებს. აქტივისტების პროცესი სტამბოლში 12 ივნისს იწყება. მათ ბრალადედებად ძალადობაში გადაზრდილი საპროტესტო აქციის ლიდერობა 2013 წლის ივნისში. Amnesty-ის მკვლევარი თურქეთში ენდრიუ გარდნერი ამბობს, რომ განსაშილთა დანაშაულის დამადასტურებელი იოტის ოდენა მტკიცებულებაც არ არსებობს. გარდნერის თქმით, სასამართლო პროცესი შურისიების სულითკვეთებას ატარებს და პოლიტიკურადაა მოტივირებული. აქტივისტებს შორის არიან ექიმები, ინჟინრები და არქიტექტორები. მათ რამდენიმე ბრალდება წაუყენეს, მათ შორის საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა, სოციალური ქსელების მეშვეობით უკანონო აქციების ორგანიზება და დანაშაულებრივი ჯგუფის დაფუძნება. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მათ შესაძლოა 29 წლით აღუკვეთონ თავისუფლება. სტამბოლში შაშანდელი გამოსვლები გარემოს დაცვის მიზნით დაიწყო, მაგრამ გადაიზარდა მასშტაბურ დემონსტრაციებში პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მმართველობის წინააღმდეგ. აქციების შედეგად დაიღუპა სამცირე 8 ადამიანი და დაშავდა 8000-მდე პირი. პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთის თემურ რეგიონში, ჩრდილოეთ ვაზირისტანში სავარაუდოდ შეერთებული შტატების 3 უპილოტო თვითმფრინავით შეტევა განხორციელდა, რასაც გავრცელებული ცნობებით შეეწირა 14 ექსტრემისტი. რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის ცნობით, სამივე შეტევის სამიზნე იყო მანქანები, რომლებითაც სავარაუდო ექსტრემისტები გადაადგილდებოდნენ. როგორც იუწყებიან მიმდინარე წელს, ეს უშუალოდ პაკისტანში პირველი ასეთი შეტევაა შეერთებული შტატების მხრიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I'm a fire sign. You are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes, but I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I know your game. You're the same man. I know the game, it has your name, and I have to live. I'm the one to blame, cause I believe everything you said. But I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. Loving my friend, and at the end, Piero dies with all your lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. I know you and I will never fly. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. And I could say please, 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 please. You'll be the same. You'll be the same. You'll be the same. You'll never change. No, no, no. Never change.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Sail away, 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 s right. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love, for only you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ხელის ჩამორთმევა ურთიერთობის ყველაზე გავრცელებული ფორმაა. ხელს ვარდნით შეხვედრისას, დამშვიდობებისას, გაცნობისას, შეთანხმებისას, დამეგობრებისას, გამოხატავთ მადლიერებას, იმედს, ასევე გეგმებით მეგობრებს. Ისეულებს კი შეუძლიათ ხელი ჩამოართვან მოწინააღმდეგეს და მიიღოს ამ გამარჯვება. CESCO აპირებს ამ მოწინააღმდეგეს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. ოფილ და მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენლები წინასარჩენო ურთიერთბრალდებებს განაგრძობენ. ქალი კანდიდატების სიმრავლის მიზნით პარტიების წახალისების ნორმა არც თუ ეფექტური აღმოჩნდა. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოში დემოკრატიის ხარისხის შეფასება 1 წლის წინანდელი 4.75 მიასედიდან 4.68 მიასედ ქულამდე გაუმჯობესდა Freedom House-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით. ანგარიშის სახელწოდებაა ქვეყნები გარდამავალ ეტაპზე 2014. Freedom House-ის მკვლევართა განმარტებით შეფასების 7 ქულიან სისტემაში 1 ყველაზე მეტ, 7 კი ყველაზე ნაკლებ პროგრესს აღნიშნავს. საარჩევნო პროცესი საქართველოში 4.5 ქულითაა შეფასებული, სასამართლოს დამოუკიდებლობა 5 ქულით და ის დამოუკიდებლობა 4-ით. დღეს თბილისს ეწევა ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო. ის 2 დღის განმავლობაში შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და ოპოზიციის წარმომადგენლებს და საინვესტიციო კონფერენციას გახსნის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის განცხადებით, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე 2 კვირით ადრე თბილისში ჟოზე მანუელ ბაროზოს ვიზიტი მხარდაჭერის კიდევ ერთი გამოხატულებაა. ზალკალიანის ინფორმაციით, ევროკომისიის პრეზიდენტთან ერთად საქართველოში ჩამოვლენ ევროკავშირის დირექტორატების ხელმძღვანელები და ევროპის საინვესტიციო და რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკების წარმომადგენლები. მართალი ახლა ევროკავშირში გაწევრიანებას ვერ შემოგთავაზებთ, მაგრამ ჩვენ ვიქნებით მაქსიმალურად ახლოს, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ბაროზოს თქმით, საქართველო ევროკავშირის მომავალი ურთიერთობა მხოლოდ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით არ განისაზღვრება. ინტერვიუს ევროკომისიის პრეზიდენტთან გაზეთი 16 ივნისის ნომერში გამოაქვეყნებს. ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს ეროვნული ინტერესების საზიანო უწოდა BBC-სთან ინტერვიუში რუსეთის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს ყავს მთავრობა, რომელიც ვერ ბედავს რუსეთს ოკუპანტი დაარქვას. ჭიაბერაშვილის შეფასებით, ღარიბაშვილს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ არასწორი ფორმულირებები აქვს. ამას შესაძლოა მოიტანოს შედეგი, როცა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და დეოკუპაციის საკითხი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორების დღის წესრიგში სულ უფრო ქვევით ჩაიწევს, რაც რუსეთს ხელფეხს გაუხსნის, რომ გააკეთოს იგივე რაც ყირიმში, განაცხადა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა BBC-სთვის 11 ივნისს მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში შექმნილი ვითარების ყირიმთან შედარება შეცდომა იქნებოდა, რადგან რუსეთი არ არის დაინტერესებული ამ ორი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ანექსიით. რუსეთი არ განიხილავს უკრაინაში სამშვიდობო ძალების გაგზავნის საკითხს, რადგან მიიჩნევს, რომ საქმე ასეთ წერტილამდე არ მისულა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. მისივე თქმით, რუსეთმა იცის, რომ უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მყოფი მეამბოხეებიმ ზადარიან ცეცხლის შეწყვიტან, თუმცა ყველა წესით პირველი ნაბიჯი კიევის ხელისუფლებამ უნდა გადადგას. ლავროვის განცხადებით ჯერ კიდევ არის იმედი, რომ პრეზიდენტ პოროშენკოს სიტყვებს ძალდობის შეჩერების თაობაზე კონკრეტული მოლაპარაკებები მოხვდება. სიტუაცია სულ უფრო რთული ხდება ერაყში, რომლის ხელისუფლებამ დღეს კონტროლი კიდევ ერთ ქალაქზე დაკარგა. ქურთების გასამხედროებულმა დაჯგუფება პეშმერგამ კონტროლი დაამყარა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კირკუკზე. დაჯგუფების წარმომადგენელმა სააგენტო როიტერს განუცხადა, რომ ქალაქში არც ერთი ერაყელი სამხედრო აღარ დარჩა.
მანამდე ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქები მოსული და ტიკრიტი დაიკავა სუნიტურმა დაჯგუფებამ სახელწოდებით ერაყის და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო, რომელსაც კავშირი აქვს ტერორისტულ ორგანიზაცია ალ-ყაიდასთან. რადიკალი ისლამისტების განცხადებით, მათი შემდეგი სამიზნე ერაყის დედაქალაქი ბაღდადია. სამხედროებს, რომლებმაც ერაყის ჩრდილოეთ ქალაქები მეამბოხეებს დაუთმეს, მკაცრი სასჯელი დაემუქრა პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი. მან ქალაქ მოსულზე თავდასხმას ისლამისტების შეთქმულება უწოდა და პირობა დადო, რომ ხელისუფლება თავის კონტროლს აღადგენს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, ვაშინგტონი მზად არის ერაყის ექსტრემისტებთან ბრძოლაში დაეხმაროს. საერთაშორისო თანამეგობრობას ერაყის მთავრობისადმი სოლიდარობისკენ მოუწოდა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა. დღეს ბრაზილიაში იხსნება ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატი. პირველი მატჩი თბილისის დროით ღამის 12 საათზე დაიწყება სან პაულუს სტადიონზე, სადაც ერთმანეთს ბრაზილიის და ხორვატიის ნაკრები გუნდები შეხვდებიან. მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნის წინ 24 საათით გაიფიცნენ რიო დე ჟანეიროს სამი აეროპორტის თანამშრომლები, რომლებიც ხელფასის მომატებას მოითხოვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ საარჩევნო სუბიექტების მიმართ განხორციელებული შესაძლო ზეწოლის 80 ფაქტი გამოიკვლია და პოლიტიკური პარტიების არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედია საშუალებების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია შეამოწმა. პროკურატურის ცნობით 80-დან 76 შემთხვევაში საარჩევნო სუბიექტებმა არ დაადასტურეს გავრცელებული ინფორმაცია სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების ან სხვა პირთა მხრიდან ზეწოლის შედეგად კანდიდატურების მოხსნის თაობაზე. საქართველოს პროკურატურის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებას თან ერთვის რამდენიმე კონკრეტული პირის გამოკითხვის ოქმი. რაც შეეხება 4 დადასტურებულ შემთხვევას, პროკურატურის განმარტებით ამ ფაქტებზე დაიწყო გამოძიება ადამიანის ქმედების თავისუფლების უკანონო შეზღუდვის მოხლით. პროკურატურის განცხადებითვე გამოძიება გრძელდება მუქარი შემცველის სატელეფონო ზარების ავტორთა დასადგენად. სწორედ სატელეფონო მუქარა ერთ-ერთი ბრალდება, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ქართული ოცნების მიმართ სამეგრელოს რეგიონში გამოთქვამს. კიდევ რა პრეტენზიები აქვს ყოფილ მართველ პარტიას და რას პასუხობენ მას ოცნების საარჩევნო შტაბში, ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასგან.
ხობის გამგებლობის კანდიდატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მამუკა ჭოხონელიძე კოალიცია ქართული ოცნების ხობის საარჩევნო შტაბს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში ძალადობასა და ზეწოლაში ადანაშაულებს. დღეს ზუგდიდში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამგებლობის კანდიდატმა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ზეწოლის ფაქტებზე ისაუბრა. მამუკა ჭოხონელიძის თქმით, ხობის სოფელ პატარა ფოთში ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატი ლეონიდე ლოლუა ცდილობს ყველა რესურსი გამოიყენოს, რათა ხელი შეუშალოს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოებაში.
სამწუხაროდ კანდიდატი, რომელიც ქართული ოცნებიდან არის წარდგენილი პატარა ფოთში, მან განაცხადა, რომ თქვენ არანაირი უფლება არ აქვთ, შემოხვიდეთ ჩვენთან, გააკეთეთ პლაკატები. ესე გახლავთ ლეონიდე ლოლუა, მე არ მიშინია ამ სახელზე გვარიდა სახელების ადამიანმა, რომელმაც ლამის მანქანით გადაუღარა ჩვენს კანდიდატს ევგენი მამულაძეს. ესენი პროვოცირებენ, ახალისებენ, რომ როგორმე წავიდეს ზეწოლა, წავიდეს თავდასხმები თითოეულ ნაციონალზე.
მამუკა ჭოხონელიძის თქმით, მართველი პარტია საარჩევნო პლაკატებს გამგეობის სამსახურის მანქანების დახმარებით აკრავს, რისი ამსახველი ვიდეო კადრებიც მათ გააჩნიათ. გამგებლობის კანდიდატმა ვიდეო მასალა დღეს ჟურნალისტებს მისი დაბალი ხარისხის მიზეზით აწარუდგინა. მამუკა ჭოხონელიძის სიტყვებით, უკვე ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა ქართული ოცნების წევრების მხრიდან ნაციონალური მოძრაობის სააგიტაციო მასალების განადგურება. ნაციონალური მოძრაობის ხობის საარჩევნო შტაბის სხვა წარმომადგენლებმა შეხვედრაზე განაცხადეს, რომ მათზე ხორციელდება მუქარი ზარები, თუმცა არ დააკონკრეტეს ეს ვისგან, რადგან მათი სიტყვები სოფელში ყველა ერთმანეთს იცნობს და კონფლიქტს ერიდებიან. ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბში ყოფილი მართველი გუნდის ბრალდებებს სიცრულს უწოდებენ და არჩევნებამდე ორი დღით ადრე საზოგადოების ყურადღების მიპყრობის ერთ-ერთ მეთოდს. შტაბის ხელმძღვანელმა ვარას გაბედავამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ხობის არცერთ სოფელში არცერთ კანდიდატზე მათი მხრიდან ზეწოლები არ განხორციელებულა.
ზარი ხრიკი ამათი რო რამენაირად ცეცხი მოგწოს ჩვენ, მაგრამ ამათი ესეთი საუბრები ჩვენთვის ეს არის არაფერს მსხვილი. არ გვჭირდება ეს და არც არასოდეს გავაკეთებთ ამას. ჩვენ გვყვები დემოკრატიულად ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ. არც ერთი ჩვენი არც მაჟორიტარული კანდიდატი, არც ერთი ჩვენი აგიტატორი, ადამიანები რომლებიც უშუალოდ ჩვენ საარჩევნო კამპანიას დაწარმოებდა და ყოჩი, არც ერთი არ იყო ამაში ჩართული ამ საქმეში და თუ იგვინვე უბრალო ადამიანი გამოიკიდა ამათ, ეს უკვე მათი პრობლემაა და არა ჩვენი პრობლემა.
განაცხადა ვარას გაბედავა, მისი განმარტებითვე საარჩევნო სააგიტაციო მასალებს ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბი საკუთარი ძალებით, ადამიანური რესურსის გამოყენებით აკრავს და არა გამგეობის ავტომანქანების დახმარებით.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტების ურთიერთბრალდებებზე ზუგდიდიდან თამარ სანთარაია საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
თქვენ სამ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. არჩევნებში რაც შეიძლება მეტი ქალი კანდიდატის მონაწილეობის უზრუნველ საყოფად საქართველოს პარლამენტმა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები რამდენიმე ხნის წინ მიიღო. კერძოდ საარჩევნო სიებში ორი სქესის წარმომადგენელთა კონკრეტული თანაფარდობის შემთხვევაში პარტიებს დამატებითი საბიუჯეტო დაფინანსება ეკუთვნით. რამდენად იმოქმედა თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ფინანსური წახალისების ამ საშუალებამ ბათუმში გარკვევასთან და რადიო თავის კლუბის კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა.
თვითმმართველობის არჩევნებში ბათუმის მერობის ქალი კანდიდატი არცერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ყავს. ბათუმის აკრებულოში მოსახვედრად 16 პარტია და 359 კანდიდატი იბრძვის. აქედან 113 ქალია. ყველაზე ნაკლები ერთი ქალი პროპორციულ სიასა და მაჟორიტარულ ოლქებში საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა მოძრაობამ. ყველაზე მეტი 12 ქალი კი ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ წარადგინა. ნინო ასამბაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი არჩევნებში ახლა პირველად იღებს მონაწილეობას.
არიან როგორც მამაკაცები, ასევე ქალბატონები და ვფიქრობ ჯანსაღი კონკურენცია გვექნება. ქალი პოლიტიკოსი განიხილება როგორც ალბათ უფრო პასუხისმგებლიანი, უფრო მიზანდასახული, უფრო სენსიტიური, ანუ უფრო მგრძნობიარე პიროვნება.
ქართული ოცნების კოალიციური სიის ათეულში მხოლოდ ერთი ქალია. ნატალია ზოიძე ვარაუდობს, რომ საკრებულოში მათი მხრიდან გენდერული ბალანსი დაცული იქნება.
მაჟორიტარები სავარაუდოდ მოიგებენ თავიანთობას, შესაბამისად მათ ჩაენაცვლებიან პროპორციულ სიაში სახელებული ქალბატონები და ჩვენი პრეზენტაციის დღეს კიდეც იყვნენ წარმოდგენილი ეს ქალბატონები.
საქართველოში მოსახვედრად სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზის სახელით პარტიული სიის 22 წევრიდან 7 ქალი იბრძოლებს. სიის პირველ ათეულში 5 ქალია. მანანა სულაბერიძე ამბობს, რომ ქალი კანდიდატების როლი საგანმანათლებლო მიმართულების გაძლიერება.
შევძლებ უფრო მეტი გავუკეთო კულტურის სფეროს, სპორტს, განათლების სფეროს და ასევე სოციალურ პრობლემებსაც. ძალიან მტკივა, როცა ბათუმელებს მოწყენ და პრობლემებით დაწვირთულებს.
ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის პარტიული სიის ათეულში 2 ქალია. თუ რატომ უნდა დაუჭირონ ხარი მათ? ხატუნაფ ხაკაძე ასე პასუხობს.
ადვილად შემიძლია ადამიანებთან კომუნიკაცია და ადვილად შემიძლია მათი გასაჭირის გაზიარება, ყველაფრის გაზიარება და გულთან მიტანა. ეს არის მეგონი თავარი პრიორიტეტი.
პარტიის სიაში მხოლოდ რამდენიმე ქალის დასახერება მოულოდნელი არ არის გენდერულ საკითხებზე მომუშავე ექსპერტებისთვის. თამარ ბაგრატია ამ ფაქტს ასე ხსნის.
თანაბარი კვალიფიკაციის ორი კანდიდატი ამომრჩეველი მიანიჭებს უპირატესობას მამაკაც. მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად სტერეოტიპი და სტერეოტიპი უნდა დაიმსხვროს და უნდა დაიმსხვროს ვის მიერ? პოლიტიკური პარტიების მიერ.
პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის მიხედვით პარტიები, რომლებიც საბიუჯეტო დაფინანსებას იღებენ და მათ საარჩევნო სიის ყოველ ათეულში 10% ქალები წარმოადგენენ, ბიუჯეტიდან 20%-იან დანამატს მიიღებენ. ეს არასავალდებულო წამახალისებელი ნორმა. ინიციატივა ავტორები ამ ნორმის ამუშავების შემთხვევაში საარჩევნო სიებში და შესაბამისად ქართულ პოლიტიკაში მეტი ქალის მონაწილეობის ხელშეწყობას ვარაუდობენ. თუმცა ინიციატივის ავტორები ამბობენ, რომ საპარლამენტო არჩევნებზე ამ ნორმამ არ იმუშავა. პირველადი დაკვირვებით ჩანს, რომ ამ ნორმამ 2014 წლის 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებზეც არ იმუშავა.
ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაშვილი საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რამდენი ქალი კანდიდატი მონაწილეობს ბათუმში თვითმმართველობის მოახლოებულ არჩევნებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახალი ამბების შესახებ. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოუწოდა განსაკუთრებული სიფრთხილით მოეკიდონ სასამართლო ხელისუფლების მიმართ პოზიციის გამოხატვას. ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის გამგებლობის კანდიდატმა თენგიზ გუნავამ დღეს განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს პროკურატურაში უჩივლა მთავრობის თავმჯდომარის მიერ მის მიმართ გამოთქმული ბრალდებების გამო. კოალიცია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში პოლიტიკური საბჭოს ხდომა მიმდინარეობს. წინასწარი ინფორმაციით ხდომაზე 15 ივნისის არჩევნების თემა განიხილება. Კოალიცია ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის თბილისის მერობის კანდიდატმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ დღეს ამომრჩეველთან შეხვედრა ჯერ ვარკეთილში გამართა, ამ წუთებში კი მთაწმინდის მოსახლეობას ხვდება. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები ფიქრია ჩიხრაძე და კახა კუკავა დღეს დილიდან ამომრჩეველ სამეგრელოს რეგიონში ხვდებიან. თბილისის მერობის კანდიდატმა გიორგი ლაღიძემ აბაშიძის სახელობის სკვერში მისი წინასაარჩევნო პროგრამის პრეზენტაცია გამართა. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი იმყოფება დუშეთის რაიონში, სადაც წინასაარჩევნო შეხვედრას ადგილობრივ მოსახლეობასთან მართავს. გორის რაიონის სოფელ ნიქოში დღეს გაიმართება იაპონიის მთავრობის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან თანამშრომლობით ადამიანთა უსაფრთხოების პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული ომის ფეთქებადი ნარჩენებისგან გათავისუფლების პროექტის დასრულების ცერემონია. ეს ცერემონია დაახლოებით 15 წუთში დაიწყება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Faith Lapidus.
And I'm Steve Ember. Today on the program, we tell about international efforts to fight a health threat in the West African nation of Guinea. Then we report on a finding that cold air might be good for your health. But first, we report on a medical discovery. American researchers say a drug used to treat breast cancer may help people who have AIDS or HIV, the virus that causes the disease.
A drug used to treat breast cancer may soon have another use. Researchers say the drug could be helpful as a weapon against a fungal infection that kills more HIV/AIDS patients than the disease tuberculosis. The possible new use for tamoxifen was discovered as part of an investigation of older, already approved drugs. The makers of these drugs have sought and received approval from United States government agencies to sell their products to the public. Health experts estimate that a fungus called Cryptococcus infects about 1 million people worldwide every year. The fungal infection is called cryptococcosis. It is especially deadly for people living with AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Most of the infections take place in African countries south of the Sahara Desert. 90% of the people who have AIDS live in those countries.
Damien Creason is an infectious diseases specialist at the University of Rochester in New York State. He says cryptococcosis can lead to meningitis, a life-threatening infection of the covering of the brain and spinal cord.
It currently kills on the order of 750,000 people a year, primarily, again, in resource-limited regions with high rates of HIV/AIDS.
Two costly drugs are commonly used to treat the fungal infection, but they are not commonly available in developing countries. And they are difficult to give to patients because they must be injected into a person's blood. Experts say that even under the best conditions, 10 to 20% of those who receive this treatment will die. Another drug is often used in poor countries to fight cryptococcosis, but the drug only slows the growth of the infection.
Some researchers are investigating whether drugs already approved for one condition might be useful against another. Dr. Creason and other researchers examined about 2,000 drugs and combinations of drugs for ones that could kill Cryptococcus. They found one, tamoxifen, a drug that has been used for years to treat women with breast cancer. Dr. Creason says tamoxifen is not pricey and seems to help patients in a number of ways.
It can be given orally to patients, which was what we needed. Cryptococcus causes a brain infection, essentially. And so we needed that drug to get to the brain. And tamoxifen actually crosses into the central nervous system very effectively and even accumulates to levels above what we see in the blood.
Dr. Creason published a report on his findings in the journal MBio. He says tamoxifen is most effective against the fungal infection when it is combined with the drug that is already used to treat cryptococcosis in poor countries. More tests are still needed, but because both drugs are already approved, human testing will follow soon.
Mass emergency vaccination programs were launched in Guinea recently to control a growing health threat, measles. Doctors Without Borders and the United Nations Children's Fund announced the vaccination campaigns last month. The two groups plan to work with Guinea's Ministry of Health to vaccinate more than 2 million children against measles. All the boys and girls are between the ages of 6 months and 10 years. The World Health Organization warns that measles is one of the most highly infectious diseases. WHO experts say measles is a leading cause of death among children. The cause is a fast-spreading virus.
The measles outbreak in Guinea began in December. A short time later, the government declared measles an epidemic. This means it has infected many people over a short period. The last measles outbreak in Guinea was in 2009. At that time, the disease infected more than 4,000 children and caused 10 deaths. Most cases of measles are curable, but health experts say vaccination is the best way to keep the number of deaths low.
In February, Doctors Without Borders reported that not enough children had received vaccinations that include protection against measles. It said fewer than 80% of children living in the capital, Conakry, had received such vaccines. Only 37% of all children in Guinea were vaccinated. Dr. Ronaldo Ortuño works for Doctors Without Borders. He says even a single case of measles is one too many.
Measles is a preventable disease by vaccine. You shouldn't have an epidemic, an outbreak in this country. But unfortunately, there are some weakness in the Ministry of Health, in the regular vaccination. And of course, with this lack of vaccination of the children, we have an outbreak every 3 to 4 years, which is the case currently in Conakry.
Health officials have been urging parents to watch their children for signs of measles, high body temperature, redness in the eyes, white areas on the mouth, and skin discoloration on the face and neck.
North America was in a deep freeze this winter. Cold air from the Arctic led to record low temperatures in some areas. But now, a new study has found that all that cold air may actually be good for your health. It was so cold in Chicago, Illinois last month that people were being warned to stay inside. Paige Worthy was born and lives in the place that Americans call the Windy City. She says this was the worst winter she can remember.
It's actually hurt to breathe in because the air is so cold that I actually have to cover my mouth with a scarf to keep my lungs from actually hurting.
Shivering is an involuntary response to cold. It is the subject of a new study published in the journal Cell Metabolism. Researchers say they found that shivering or shaking causes the body to release a natural hormone called irisin. The hormone activates brown fat, the good fat in your body that burns calories and helps to support weight loss. Francesco Celi of Virginia Commonwealth University was the lead writer of a report about the study. He says irisin has another important role.
Indeed, the purpose of brown fat is maintaining the core temperature, so the temperature of the body whereby all the vital functions can be active and normal.
Dr. Celi worked with researchers at the U.S. National Institutes of Health in Bethesda, Maryland. They already knew the body produces irisin when we do physical exercise. When we exercise, our muscles contract or change in size like they do when we shiver. The NIH researchers believe human ancestors developed the ability to shiver as a way to survive cold weather.
This is the last ditch before going in hypothermia and having severe metabolic and life-threatening consequences.
The researchers studied hormonal changes and how the body uses energy in a group of volunteers who exercised. The volunteers were then asked to lie under cooling blankets, where temperatures were slowly reduced to 12 degrees Celsius.
Most of our volunteers shivered at that time, and the shivering was anywhere between 5 and 10 minutes, no more. And again, we drew blood before and after the study.
The volunteers' bodies produced irisin, but with some surprises.
The amount of increase in irisin was almost identical to what we observed after 1 hour of exercise. This first set of experiments validated our initial hypothesis whereby the maximum stimulation of irisin is probably shivering.
Dr. Celi says understanding how irisin activates brown fat could lead to new drugs to fight diabetes or help overweight individuals.
It's a short-term effect. We do not know yet the long-term consequences of this intervention. So studies need to be performed to address this very question. We do not know if this is advantageous, which individuals would be more able to gain from these interventions.
Back in Chicago, Paige Worthy is pleased to know that shivering may have a physical benefit. Ms. Worthy works as a fitness trainer. She helps people improve their physical condition. She is not sure she will urge her fitness students to be cold and shiver.
As a newly minted spinning instructor, I guess I would say there's risks that go along with every exercise and every weight loss regimen, but this seems like kind of a perilous way to approach your weight loss if it's going to be this cold.
Dr. Celi agrees. Just because shivering and exercise have similar effects on the body, he says, that does not mean standing in the cold should replace physical activity.
This Science in the News was based on reports from VOA reporters Jessica Berman, Jennifer Lazuta, and Roseanne Skirbel. The program was written by Christopher Cruz and produced by June Sims. I'm Faith Lapidus.
And I'm Steve Ember. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.